Ještě jednou dobré ráno, přátelé, sestry a bratři. Všechny vás zdravím. A tyto první květnové dny mi to nedá, abych se nezeptal. Kdo z vás ví, kdy skončila druhá světová válka? Děti už tady nejsou, tak je nemohu vyzkoušet. Maturanti. Kdy? Slyším 9. května, rok 45. To je datum, kdy to slaví, asi jako jediný na celém světě Sovětský svaz slavil a Rusko. Jinak, když se takhle zeptám, ještě předešlu, tak je důležité, abyste odpověděli správně, samozřejmě principiálně to je dobře, květen 1945, ale je potřeba ještě položit další doplňující otázku, kde a pro koho ta válka skončila. Protože v Evropě skončila bezpodmínečnou kapitulací německých vojsk 8. května 1945. Na Dálném východě skončila, když 15. srpna 1945 zdalo Japonsko a za takový definitivní všeobecný celosvětový konec světové války se považuje 2. září, kdy japonský císař Hirohito podepsal kapitulaci. Ale přesto se dál ještě na mnoha místech bojovalo. My si sice připomínáme konec války 8. května, ale možná málo kdo víme, že poslední velká bitva se odehrála 12. května ještě. Shodou okolností u Příbrami na českém území. Takže kdy skončila válka, není, jak vidíte, tak jednoduché odpovědět a musíme se ještě zeptat, jak pro koho a jak kde. Já jsem minulou neděli připomněl příběh japonských vojáků, kteří na ostrově v Tichomořích byli rozmístěni a kteří považovali tu zprávu o konci války za nepřátelskou propagandu ještě měsíce a roky se nevzdávali. A tím posledním, a o tom jsem také minule mluvil, byl Hiro Onoda, který první leták četl v říjnu 1945, to znamená 2. září byla podepsána kapitulace, čili velmi brzo, měsíc po ukončení války, a který v džungli přebýval neuvěřitelných dalších 29 roků. V bambusovém pralese se plížil, kradl vesničanům slepice a kuřata, a vyšel až poté, co na ostrov přivezli jeho bývalého velícího důstojníka, kterému to konečně uvěřil. Takže zpět k mé otázce, kdy skončila druhá světová válka. Už určitě rozumíte, kam tím mířím. Ano, pro nás v květnu 1945, pro poručíka Onodu v březnu 1974. A já jsem ten příběh připomněl jako ilustraci, že historické skutečnosti platí bez ohledu na to, co si o nich myslíme, jestli jim věříme nebo nevěříme. Ten rozdíl je jen v tom, že pokud neuvěříme, tak z nich nemáme vůbec žádný užitek. Bratři a sestry, to platí o našem viditelném fyzickém světě, ale úplně stejně to platí v tom světě duchovním, který není vidět, ve kterém se neorientujeme našima lidskýma očima. Pán Ježíš Kristus porazil moc smrti. Přinesl nám věčný život. Věčný, to znamená nepomíjející, který neskončí smrtí. Začíná zde, ale přesahuje tu hranici, kdy člověk umírá, odchází z tohoto fyzického těla a pokračuje dál ve věčnosti. To se stalo. To je realita, to je přítomnost. A je jedno, tedy v uvozovkách jedno, jestli tomu věříš nebo ne. Chci říct, jestli tomu věříš nebo ne, to neovlivní tu realitu. Ježíš Kristus porazil moc smrti. On je vítěz nad smrtí. Bůh sestoupil na tuto zem a v oběti Ježíše Krista každému člověku nabízí odpuštění hříchu, věčný život. Pokud tomu nebudeš věřit, můžeš, máš na to právo nevěřit. Na té realitě to nic nezmění. A jenom ty z toho nebudeš mít užitek. Stejně tak, jako když ten voják Onoda považoval zprávy o konce války za nepřátelskou lest, tak to nic nezměnilo na tom, že válka skončila, Japonsko prosperovalo, všichni víme, japonská elektronika to byl a do dneška je pojem. Japonci se měli čím dál lépe, byli čím dál bohatší a on ještě 29 let jedl hady a krysy a skrýval se v zemliankách. Milí přátelé, tak je to i se spasením. Se vším, co Pán Bůh připravil a dává svým dětem. On to udělal, je to tady. A teď záleží na tobě. Chceš-li mít z toho užitek, musíš tomu uvěřit. Potřebuješ přestat to považovat za jakousi propagandu nebo agitaci a uvěřit, abys z toho mohl mít užitek. A já se chci ještě dnes ještě jednou vrátit k tomu velikonočnímu tvrzení, že Ježíš zvítězil nad smrtí. Řeknete, jak to víš, jak to poznáš, jak si můžeš být jistý. Minule jsme si připomínali Pavlovo svědectví, kde píše, že Ježíš zlomil moc smrti a připomeňte si ten klacek, který když se zlomí, tak už vlastně ztrácí svoji funkci. Tak Ježíš zvítězil nad smrtí. Dneska bych chtěl přečíst, co o tom píše apoštol Jan. A otevřeme si první dopis Janův, 1. Janova 5, 11. a 12. verš. Jan píše, to je to svědectví, Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, ten život nemá. Kdo má syna, má život. Kdo nemá Božího syna, život nemá. Když to čtete, tak se neubráníte dojmu, že ten Jan si je nějak podezřele jistý. Jak to může takhle nekomplikovaně a tvrdě a sebejistě říci? A okamžitě takové sebejisté tvrzení nám je podezřelé. Což je samozřejmé, protože my žijeme v tomto světě a ten duch tohoto světa, duch doby, také útočí na naši mysl, vsakuje se do našeho myšlení a my ho částečně přejímáme, pokud si nedáme pozor. Takže jsme nasáknuti tím duchem doby, jehož znakem mimo jiné je pochybovat. Lidé si dnes v pochybnostech libují. Všimněte si toho, že dřív ten, kdo pochyboval, tak to nebylo vnímáno pozitivně. Dneska, když někdo pochybuje, tak to je vysloveně pozitivní. A svědčí to o tom, že opravdu je dobrý. V jistém smyslu se to dá pochopit, že to je určitá reakce na dobu totality možná, kdy nám bylo tvrzeno a ze všech stran a novin a ve školách, tak do nás hustili nějaké věci, jako jisté věci, které jednak jsme věděli a nakonec se ukázali, že to byly lži. Takže to nevěřit každému autoritativnímu tvrzení, to je určitě, ty pochybnosti jsou do jisté míry správná reakce. Ale zdá se mi, že v tomto případě to kyvadlo překývlo na druhou stranu. Že pochybovat se v naší společnosti, nebo chcete-li kultuře, stalo pozitivní, že to je kladná, dobrá věc. Dokonce pochybnost, která se může adorovat, která se převléká vlastně za pokoru, tak se může stát i ctností. A lidé dokonce někdy pochybnost obdivují víc než pevné přesvědčení. Všimněte si, že je málo lidí, kteří dnes jsou schopni říct jasné slovo a za tím jasným slovem stát. Úplně extrémní příklad jsou politici, kteří se řídí ve své politice průzkumy veřejného mínění. Kteří nemají žádnou jasnou vizi, žádnou cestu, něco, co by chtěli nabídnout a říct, tohle je naše smýšlení, to je naše volba, tam vás chceme vést, kdo smýšlíte stejně, podpořte nás. Ale kteří hledají, co by tak asi lidi si myslí a podle toho se zařídí. Úplným extrémem je nějaký výzkum, je řízení, příklad řeknu, řízení státu v minulých volbách, tak jedna strana to měla takovou tu internetovou zprávu a byly billboardy teď už přesně nevím, jestli to byla eutanázie a tam byl takový ten čtvereček, počítačový, klikni ano nebo ne. Církevní restituce, ano nebo ne. A my politici zařídíme, co vy lidi si budete přát. Absence, nedostatek jasného, pevného názoru. To je relativizace hodnot, to je moderní doba, v tom žijeme, s tím se musíme smířit. S čím bychom se ale neměli smířit, je to, co stojí za tím, že neexistuje žádná norma, neexistuje standard. Každý názor má svou cenu, každý názor je stejně platný, každý názor je stejně dobrý. Každý má svoji pravdu a pravdy každého jsou si rovny. Určitě jste si všimli, že to slovo pravda vyslovují v úvozovkách. Že názor člověka se vydává za pravdu a ta se potom staví na roveň jiným pravdám. A když čteme svědectví Jana, když se k němu vrátím, tak tam vidíme jistotu, přesvědčení. On nemá žádný pochybnosti, on prostě konstatuje, Bůh nám dal věčný život, to je hotová věc. Ten život je v jeho synu, není o čem diskutovat. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna, nemá. Odkud jeho jistota pramení? Pojďme nalistovat začátek do jeho dopisu a z něj pochopíme, proč si může Jan dovolit to takhle říct. Proč Jan může tvrdit něco takového nekompromisně, s jistotou a bez pochybností. První Janova, první kapitola, a já přečtu první 4 verše. Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, co jsme spatřili a čeho se naše ruce dotýkali ohledně slova života. Ten život byl zjeven, viděli jsme a svědčíme a zvěstujeme vám věčný život, který byl u Otce a nám byl zjeven. Co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme i vám, abyste také vy měli společenství s námi. Naše společenství je s Otcem a jeho synem Ježíšem Kristem. Toto vám píšeme, aby naše radost byla úplná. Jan píše o něčem, co prožil, jak se říká, na vlastní kůži. Na vlastní oči viděl, na vlastní uši slyšel, jeho ruce se dotýkaly. Přesvědčil se vlastním hmatem. A v tomto případě si můžeme být jisti, že to není žádné přehánění. My jsme zvyklí přehánět. Už také někdy, když něco tvrdíme, říkáme, vyprávíme, tak přeháníme a třeba už si toho často ani nejsme vědomi, že naše řeč neodpovídá tak úplně realitě. Ani nám to nepřijde, někdy se ta absurdita toho přehánění projeví například při překladu. Já mám takovou zkušenost, dodnes se směju, když si na to vzpomenu, byl jsem na jedné konferenci, bylo to v Německu, tak mluvil tam Američan a překladal se to do němčiny. A ten člověk, to byl známý kazatel, který se stýkal s prezidentem a tady nám vyprávěl nějakou zkušenost, jak byl u startu raketoplánu. A víte, že když startuje raketoplán, tak tam jsou nejrůznější, tam z dálky to sledují davy a pak tam ještě jsou blíž tribuny a můžete to sledovat z poměrně velké blízkosti. A samozřejmě je nám všem jasné, že nemůžete stát vedle toho raketoplánu. Ale musíte být trošku dál. Nicméně tenhle bratr vyprávěl, jak tam byl a teď, jak to popisoval americké, tak říká, byl jsem tam na misu Canaveral u toho raketoplánu right on the spot. A tím chtěl říct, byl jsem tam na tom místě. A teď ten Němec to přeložil naprosto korektně, dobře, přesně a říká, ich war dort genau an der Stelle. A celý sál vybuchl prostě huronský smích, protože německy to genau an der Stelle znamená přesně na místě. A když Němec řekne přesně na místě, tak to znamená plus minus milimetr. A ty si všichni představili, jak ten kazatel stojí tam někde u trysek raketoplánu a tak se všichni hrozně smáli. A to, co bylo taky zábavné, byl ten překladatel, který stál a ty jako kouká, říká, že jsem něco špatně, protože na to, co říká ten Američan, a tam bylo spousta Američanů, se nikdo nesmál, všichni pochopili, že on řekne right on the spot, takže tím prostě říká, byl jsem tam. A když řekl přesně na tom místě, tak všichni Němci vypukli v huronský smích, protože samozřejmě musel být kus dál a přesně na tom místě nemohl být. Já jsem si na tuhle tu příhodu vzpomněl, když jsem přemýšlel o tom, jak ten Jan je sebejistý, říká, kdo má syna, má život. A teď tam píše, my vám totiž říkáme, zvěstujeme něco, co jsme viděli, co jsme slyšeli, čeho se naše ruce dotýkaly. Protože Jan tady nepřehání ani o chloupek. A když Jan napíše, poznal jsem Ježíše Krista, viděl, potkal, tak tím myslí právě to německé genau an der Stelle. Ani milimetr nepřehání, on ho skutečně viděl, on se s ním skutečně setkal, on s ním skutečně mluvil a co víc, on jej potkal jako vzkříšeného. Milé sestry, milí přátelé, to je svědectví z první ruky, přesné, důvěryhodné, zřetelné. Slyšíme člověka, který potkal vzkříšeného Ježíše Krista, který ho osobně poznal. On by odhalil, Jan, případně další učedníci, kdyby ten, kdo jim přišel tam potom do té místnosti, nebo kdo jim lámal chleba u jezera, on by poznal, kdyby to byl nějaký podvodník, kdyby to byl někdo převlečený, kdyby to byl podfuk nebo dvojník, nebo jak různě to bývá vykládáno těmi, kdo ve vzkříšení nevěří. Že to byl nějaký trik, že Ježíš byl hibernován, jenom jakoby schlazen, že ve skutečnosti neumře. Já nevím všechno, všechny ty teorie, které se vyrojí. Jan by to poznal. On s Ježíšem chodil několik let, slyšel ho. A ve skutečnosti, když ta fyzická podoba potom nebyla úplně přesně stejná, takže když s nimi šel do Emaus, tak ho nepoznali fyzickýma očima. Mysleli si, že to je někdo. Ale poznali ho, když jim mluvil, když je vyučoval, poznali ho svým duchem, říkají, naše srdce hořela, když k nám mluvil. A když potom lámal chléb, tak v tom gestu najednou se jim otevřeli oči a oni viděli, ano, to je Ježíš. To není nikdo podobný, to není, je to on, ten, koho jsme potkali, ten, se kterým jsme žili. A tak proto Jan ví, o čem píše a může říct, genau, to je ten Ježíš, se kterým jsme chodili, který nás vyučoval, to je on, je živý. Ať tomu rozumíš nebo ne, ať chápeš vzkříšení nebo nad ním máš otazníky, to je Ježíš a on je tady a my z toho máme takovou radost, že vám to chceme říct. A kdybychom tu radost dusili v sobě, to prostě my nemůžeme. Proto k vám mluvíme, píše apoštol Jan, proto vám tohle svědectví přinášíme. Je to Ježíš, je to on žije. Mí přátelé, já bych nechtěl mluvit k vašemu rozumu a k vašemu intelektu, ale chtěl bych úplně jednoduše jenom vyzdvihnout a připomenout tu radost, kterou můžeme mít ze vzkříšení Pána Ježíše Krista. A je to otázka osobního setkání, osobní zkušenosti, toho, že víme, že on skutečně žije. A teprve, když tuto radost předáme, tak můžeme mít plnou radost. Pravda je, že nemá cenu nutit něco člověku, který to nechce. My můžeme svědčit, my o tom můžeme mluvit, my můžeme vyhlašovat megafonem, že druhá světová válka skončila, ale jestli ti, co se skovávají v buši, tomu nechtějí věřit, tak my s tím nic nenaděláme. Je to úplně na nich. Vzpomněl jsem si také na jednu takovou zkušenost, nebo co se mi stalo, byl jsem na návštěvě u jedných lidí v paneláku, odcházel jsem a zrovna v tom do vedlejšího vchodu, tak tam stáli na prahu dva lidé, dva muži a teď se snažili ty obyvatele toho domu, ten muž takhle jako jenom po otevřený dveře, moc si nechtěl pustit dovnitř. A oni se snažili ho přesvědčit, že potřebuje chodit na kurzy studia Bible. Ale bylo vidět, jak tomu člověku to je nepříjemné, možná měl nějaký seriál rozkoukaný, ho to zdržovalo. A teď oni přesvědčovali, jak to je důležité, aby byl spasen, jak musí začít studovat Bibli a chodit na ty kurzy. A připadlo mi, že to je opravdu marná snaha, protože pro ty lidi, kteří stáli za těmi dveřmi, pozvání na kurz studia Bible nebylo dobrá zpráva. Protože to byla špatná zpráva, oni o to neměli zájem. Je to otravovalo, chtěli se těch lidí zbavit. Pro ně zvěst o Kristu nebyla dobrá zpráva. My víme, že zvěst o Pánu Ježíši Kristu je dobrá zpráva, ale hrozně záleží na tom, jestli ji druzí chtějí slyšet. A jestli ji budou chtít slyšet, záleží na tom, jak poznají nás, kteří jsme téhle zprávě uvěřili. Jan svůj názor nikomu nenutí, ale říká, vím, o čem mluvím, poznal jsem Ježíše Krista, ještě fyzicky jsem se ho dotýkal, viděl jsem ho a v něm je život. A vy tohle svědectví vezměte nebo nechte být. Janova motivace není získat další křesťany, získat další učedníky, někoho přesvědčit. Jeho motivace je, mám velkou radost a chci ji s vámi sdílet. Jsem si jistý, stoprocentně, můžete dát na moje slova, ale je to na vás. Milé sestry a bratři, to je povzbuzení, které ještě přes ty dva týdny stále můžeme čerpat z Velikonoc. Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Spolehlivým důkazem je to, že máme svědectví těch, kteří ho znali předtím a kteří se s ním potkali. To, že se s ním setkali nejenom ráno ženy u hrobu, ale potom učedníci, další dny, další večery a později další lidé. A od té doby další a další až do dnešní doby. On skutečně přemohl smrt. Přinesl nám život. A ten život je pro mě, pro tebe, pro každého. Svědectví Jana i dalších apoštolů, které máme v Biblii, je spolehlivé, je věrné, je přesné. A my si můžeme odvážit mu věřit. Protože ten, kdo mu uvěří, zjistí, ano, Ježíš je živý. Já s ním mohu mluvit. Já s ním mohu komunikovat. A přestože moje fyzické ruce se ho nedotýkaly, můžu se stejnou jistotou, jako říká Jan, ano, Ježíš je pánem. Pozvi ho do svého života. Možná si ještě nikdy v životě neslyšel takovou výzvu, že Ježíši je třeba otevřít svůj život. On není náboženský guru, který by se spokojil s tím, že ho lidé budou vzývat, že se budou klanět nějakému jeho obrázku, že budou chodit v určenou dobu na určená místa, do nějakého kostela, na nějakou mši nebo bohoslužbu. On je živý pán, on je ten, kdo ti chce být přítelem, kdo tě chce provázet, kdo ti chce pomáhat. On je ten, kdo přišel, aby přinesl klid a pokoj tvé duši. Zamysli se nad tím a otevři mu svůj život, otevři mu své srdce a do svého života ho pozvi. Pak i ty poznáš tu jistotu, o které mluví Jan. Ano, poznal jsem, že Ježíš je živý. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna, život nemá. Ale pozvání, které Pán Bůh nám všem předkládá, je přijmi syna a měj život. Amen.